Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Стаім мы перад будучыняй нашай, пісаў Купала. А мы, атрымліваецца, з перадачы ў перадачу ў пошуках нашага культурнага кантэксту становімся якраз перад мінуўшчынай. Мы гаворым пра рэсаветызацыю, пра вяртанне Беларусі на 10-20 гадоў назад. Пры гэтым маса народу заклапочаная выключна сённяшнімі сваімі праблемамі, а якія кольвік футуралагічныя развагі не толькі не вітаюцца, але і гучаць недарэчна. Наша будучыня паступова ператвараецца ў табу, бо ўсё грамадства, нібы паводле нейкай унутранай дамоўленасці, вырашыла пра будучыню не казаць. Тут можна заўважыць глябальны псіхалагічны парадокс. Людзі сведама выбралі ўладу, якая адкрыта паабяцала весці краіну назад і за ўсе гэтыя гады ніколі ні разу не падзялілася плянамі на будучыню. Фразы кшталту «я свой народ за цывілізаваным светам не павяду» увесь час сцвярджаюць адсутнасць будучыні. А пачнеш разважаць пра перспектывы, хто б ты не быў, чэсны ці нячэсны, чырвоны ці дэмакрат, то адразу абавязкова ўступіш у канфлікт з афіцыйным курсам. Будучыні няма. Яе няма ва ўладных прамовах, у афіцыйных газетах, зрэшты і ў неафіцыйных таксама. Будучыня можа ўспрымацца толькі як вораг. Пры гэтым усе цудоўна ўсведамляюць, што краіна не развіваецца, што так як сёння жыць нельга, што рана ці позна, а ўсім нам давядзецца ўсё ж стаць перад будучыняй нашай. Такім чынам улады выкарыстоўваюць схільнасць народу да звыклых рэгулаў і боязь якіх-кольвік пераменаў. У гэтай замкнёнай сітуацыі яны захоўваюць свае крэслы, а ўсе астатнія са страшком чакаюць, што будзе. Каму ад гэтага лягчэй і каму такое наогул патрэбна? Адказ на такое пытанне гучыць убога. Уся сітуацыя патрэбна адно толькі ўладам, каб не страціць свайго становішча. Тым не менш, пры поўнай адсутнасці будучыні мы ўсё ж паспрабуем нашу сённяшнюю праграму прысвяціць ёй, або хоць бы яе месцу ў беларускім культурным кантэксце канца 20-га стагоддзя.
Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Праграме Сергей Харэўскі казаў пра тое, што прэзідэнцкая ўлада выцягвае на свет Божий не толькі БССРаўскую камандавую эканоміку і камуністычную сімволіку, але і маштабныя планы колішніх першых сакратароў. Напрыклад, ідэю пабудовы пад Менскам атамнай электрастанцыі, якую ўвесь свет зможа спазнаць пад назвай Рудзінскай. Яшчэ адзін праект, які быў пахаваны за саветамі і рэанімаваны сёння, гэта план пабудовы Менскай тэлевежы.
Карані жанру фантастыкі бяруць свой пачатак у палітычнай публіцыстыцы. Герберт Уэлс, пішучы сваю славутую машыну часу, задумляў яе як памфлет, крытыку сацыяльнай палітыкі ангельскай дзяржавы. Калі памятаеце, то ў той далёкай будучыні, куды патрапіў падарожнік у часе, дзве расы людзей жылі сярод велізарных спарудаў і камунікацыяў, пра прызначэнне якіх яны ўжо не здагадваліся. Чытачы наступных пакаленняў успрынялі гэты твор толькі як добрую літаратуру. У Беларусі сёння ўсё наадварот. Фантастычныя утопіі пераўтвараюцца ў дзяржаўную палітыку. Для падняцця тонусу свайго электарату рэжым рапартуе, што ўжо пачалося ці то будаўніцтва, ці то праектаванне велізарнай тэлевежы ў сталіцы на праспекце Машэрава. Як кажуць, яна будзе ці другой, ці чацвёртай па вышыні ў свеце. Аж дух захоплівае. У жніўні насамрэч адбылося паседжанне ў міністэрстве сувязі, на якім абмяркоўваліся праекты тая самая тэлевежы, якія былі раней адабраны. Спыніліся на разглядзе трох. Усходнекітайскі інстытут праектавання і дызайну, нямецкай фірмы Weiss und Freytag і расійска-беларуска кансорціум. Ідэя завершыць ансамбль праспекту Машэрава зусім слушная і зусім не новая. Пра патрэбу тэлевежы ў Менску гаварылі яшчэ напрыканцы 70-х. Нават існавалі эскізныя краслюнкі ды макеты. Але ў БССР гэткі грошай не знайшлося, а зараз хапае і сённяшняя тэлемачты. Што да ансамблю магістралі імя Машэрава, то ён сапраўды без належныя дамінанты застаўся нібы парэзаны напалам. Да і пасля вуліцы Заславскай. Не ўратавала сітуацыю нават цётка з трубамі пад бетоннай стэлаю. Помнік аднае з гадавінаў апошняе вайны. Наадварот, дальняя палова праспекту стала яшчэ больш самастойнаю. Мне з новых праектаў тэлевежы найбольш спадабаўся менавіта расійска-беларускі варыянт. Ён успрымаецца як алюзія на спадчыну Татліна і Лісіцкага. Праект сярод астатніх вылучаецца хоць нейкай увагаю да традыцыі, а менавіта да віцебскага авангарду мяжы 10-х і 20-х гадоў. Нібыта вялікая спружына, лопаючыся, імкліва ўвінчваецца ў неба. Гэтая канструкцыя і сапраўды магла б упрыгожыць горад, асабліва ўначы, далёка сыплючы промнямі па-над менскімі разлогамі. Праўда, сцвярджаюць, што гэты праект больш падобны да гіганцкага штопару, а таму сімволіка можа атрымацца занадта канкрэтная. Ці варта будаваць менавіта тэлевежу? Праект на вышыня вежы вагаецца паміж 480 і 420 метрамі. Кошт, напрыклад, аднаго метру віленскай тэлевежы каля 10 тысячаў даляраў. Няцяжка падлічыць, колькі будзе каштаваць вежа, запраектаваная для Менску. Дадайце, што яе эксплуатацыя таксама запатрабуе бясконца фінансавання. Тым часам, як у свеце порстка развіваецца спадарожнікавае і кабельнае тэлебачанне, гэткія растраты для Беларусі не апраўданы. Тым больш, што радыус дзеяння трансляцыі з гэткай вежы будзе толькі каля 80 кіламетраў. Таму рэальнай патрэбы ў ёй няма. Ці не прасцей за нашмат меншую суму наторкаць рэтрансляторов, без якіх все адно не абысціся, альбо заняцца спадарожнікавым тэлебачаннем. Дык вось не, калі ўжо аднаўляць БССР, дык у поўным аб'ёме, разам з утопіямі. Хай там у Літве зачыняюць АЭС, а мы пабудуем, хай ствараюцца новыя тэлетэхналогіі. Нам дарагія ўсё ж нашыя мары, 20-гадовыя даўніны. І вакзал найбуйнейшы з СССР дабудуем, і свінарнікі 8 паверхаў з кармаправодамі. Гэткім чынам Беларусь, рыхтык паводле сюжэту фантаста Уэлса, адправілася ў падарожжа па часе. Праўда, не ў галавакружную будучыню, а на чвэрць стагоддзя назад. Не толькі ідэйна, з чырвонымі зоркамі і кумачом, але і матэрыяльна з архітэктурою і з тэхналогіямі. Хутчэй за ўсё, рэанімацыя савецкіх утопіяў гэта толькі блеф рэжыму. імітацыя бурапенная будаўнічая дзейнасці і міжнародных сувязяў. Хай китайцы з немцамі пазаймаюцца, падключацца. А калі не блеф, дык нашыя дзеці будуць дзівіцца на каласальную спаруду, другую ці чацвёртую ў свеце не істотна. І як людзі будучыні з роману фантаста Уэлса не здолеюць растлумачыць, навошта яна збудаваная.
Сергей Харыўскі распавёў пра колішнія планы будаўніцтва менскай тэлевежы, якія дасталі з нябыту сённяшнія архітэктары краіны. Ва ўсіх гэтых планах, хоць яны і абернутыя нібыта ў заўтрашні дзень, няма будучыні, бо няма сэнсу. Функцыянальна тэлевежа не патрэбная. Ну, была б яна хоць бы самай высокай у свеце і праславіла Беларусь у кнізе рэкордаў Гіннеса. Але і гэта няма, бо ніхто не ставіць задачу праслаўляць Беларусь. Будучыні няма і ў адказах выпадковых мінакоў, якіх Северын Квяткоўскі апытваў на вуліцах Менску.
Я выйшаў у горад, калі неспадзявана для меншыкоў заблішчэла вечаровае сонца. Найперш мою увагу забрала дзяўчына, якая цалкам адпавядала азначэнню чароўнай ледзі.
Мне так шчыра размарыцца, все размаўляюць па-беларуску, все разумеюць, што такое філіжанка кавы. Зараз кажу сваю самую шалёную мару. Чалавека запыталі што-небудзь па-беларуску, а ён не разумее, яму набілі пысу.
Вядомы менскі актор Ігар Забара паспрабаваў намаляваць карцінку будучай краіны.
Соединенные Штаты Беларуси будут. Батька всех присоединит, кого только можно. Все будем ходить и будем говорить да скифам и да азиатам и с раскосами и жадными глазами.
Не ведаю, ти ходить у театры и ти слухая музыку панянка, якая сядела за соседним столиком. Але наўрад ці ейнае слово супярэчыць меркаванню Ігара Забары.
Совершенно без понятия, как будет выглядеть Беларусь через 50 лет. Ну, я думаю, что лучше, чем сейчас. У нас будут по образованию, по культурнее. Что касается политического строя, надеюсь, что все-таки он изменится несколько. Хотя бы пойдем поближе по стопам России, пускай там сейчас тяжело.
Шпацыруючы по центру Менску, я присел на приступки саркафагу. Гэтак зовут меншукі дворец республики, что праз дорогу от былого ЦК КПБ. Праз абсалютна бязлюдны цэнтральны пляц да мяне павольна соўвалася постаць бясформенным палітоне. Нарэшце яна апынулася ў сферы дасягальнасці мікрафону, і я спытаўся пра абрысы будучай Беларусі.
Выглядзець будзе хорошо.
Я пакінуў збянтэжаную маім пытаннем постаць і скіраваўся да ходнікаў у пошуках карцінкі нашай будучыні. Мне пашэнціла, я спаткаў мастака. Вот что мне сказал Сергей Рымашевский.
Думаю, что занепад будет полный в этой краине. Это такие шэрые муры, шэрые стены, краты повсюду. Коли я доживу, я думаю, что я, может быть, буду не в этой краине.
У часе размовы з мастаком плыня Мінакоў паднеспадзявана выштурхнула да мяне брытагаловага маладзёна гадоў 17. Ён сказаў, што праз 50 гадоў праспект Скарыны, на якім ішла размова, будзе звацца праспектам Лукашэнкі.
Через 52 гадоў это будет фашистская Германия, а я буду фашистом. Мы скины. Наша Беларусь будет нападать на другие страны, а те, что которые на нас нападали всю жизнь.
А вось словы стала гаспадара з вельмі-вельмі сумнымі вачыма, які самотна паліў, гледзячы на праспект.
Людзі будуць жыць прекрасна ў свабоднай стране, ну, з багатай. Нацыя пачувствуе сябе нацыяй, пачувствуе, што ў неё глыбокія корні ў культуры, ў языке.
Пенсіянерка, з выгляду работнік культуры, як казалі раней, таксама спадзявалася на лепшую будучыню, але была менш пэўная ў надзеях.
Через 50, смотря какой строй будет. Если капиталистически, то плохо. Если социалистически, верю, что будет все очень хорошо. Непонятного не хочу. Хочу, чтобы было понятно, как было прежде.
Зюю спрэшку уступила кабета, якая займалася капиталистичной справой, гандлявала самаробными цацками.
Ты незалежный, судомой краиной, где будет залезать за право человека, где все будет время добро. Але... Только ты у упадку, когда нас не права не Россия. Усё идзе к гэтаму.
А вось кубка пенсіянерак. Бабулькі адмовіліся зазіраць у будучыню, але дзецям і ўнукам сваім пажадалі наступнага.
Щоб было все недорогое такое, дешевое, щоб вам жылі і дзеці пакупаць і довольствоваться.
Щоб нулі эти убрали, і цены снизили, і зарплату оставили хотя бы какая была раньше. Я хочу, чтобы был мир.
Войны не было.
Может, что-нибудь изменится.
В двух кроках от бабулек сядели две потенциальные пенсионерки 2048 года. Я начули слова бабулек и дали свой комментар.
Пока что у нас такое положение, что прогнозы только мрачные.
Их не одногодка, а лизиншей лавы.
Я не знаю, я оптимистка.
Музыкант ведомого белорусского рок-гурта выглядал оптимистом. Вось ягоный прогноз.
Если мы сейчас президента скинем, через 50 лет, естественно, мы будем жить недовольно неплохо.
Нарешті я напаткал белорусского политика. Это был молодый социал-демократ Сергей Марцалев. Я был стешен и доведувшийся, что воевать мы уже не будем.
Надеюсь, что это будет, по-перше, незалежная держава, потом будет владать наш историчный бел черно-белый стяг. Когда будут разгортываться новые конфликты в светлом масштабе, то Беларусь будет на отшибе, то есть ее это непосредственно не закраняет.
А вот как бачит Беларусь немецкий соцдем, что стоял побыч с Марцелевым.
Час России, час. Ну, тут надо сказать, в каком положении будет Германия, так, чем труднее. Но я думаю, что здесь намного меньше будет измениться, чем у нас.
Урэшті, коли я вырашил ховать микрофон, до меня подошла девушина, якая удельничала у рекламовой кампании фирмы Pelmel. Я выпалил пропонованную Юрию цигарету и запытался про будущее Беларуси.
Через 50 лет, смотря как у нас будет президент, я думаю, что будет лучше.
Опытание на менских улицах зарабил Северин Квятковский. Напевно, коли не уявлять себе будучиню, яна и не настане. Про якую будучиню марили белорусы 50 годов назад, у 48-м, про коммунизм, а еще ранее у початку стагодзя. Гэтым пытанням задался Змітер Бартосік.
Опус цитатом. Что вы читаете, глядите, слухаете? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняется кола ваших прихильностей? Что вы параете іншим?
Пару месяцев тому на Вильню знову пустили неколи отмененный дизельный тягник. Тому у мяне не было проблемы с выбором, чым ехать. У торбу я поклал только одну книжку – «Рудь» Максима Горецкого. Репринт того 14-го года выдання с друкарни пана Мартина Кухты. Откуль у той же час вышла еще одна книжка, только поэтичная. Однольковые по формате, некидки по оздоблені, еще не унормованные по мове, яны, як у час своего з'явлення з-под пресу, так и сёння застаются лепшими документами дорослости нации. За увесь шлях до межи я одолил только одно невеличкое оповядание, якое и дало назву усяму сборнику. Герою оповядания, цитую Горецкого, запало неяк у голову, что вось пророки слова у нас знаходятся, а пророков-экономистов няма. И он хотел так, собрать у свете в одних своих руках столько грошей, как, например, купить усю Вильню и потом с этими грошами робить экономическое одраджение Беларуси. Это упоследку была его мания, и некоторые лечили его близко что ненормальным. Конец цитаты. Да не бог, можно забыться, что это репринтное выдание. И чем далее я знакомился с героем оповядания, тем больше находил огульных рысов помеж им колишним и нами сённяшними. Ну, кто из нас не спробовал словом одражать человека у Беларуси, ти не задумывался у роспадши об самогубстве, ти не плановал беззворотно отъехать, чем далее, тем лепей. Але, прочитавши наступный абзац, я щиро порадовался за себе. Цитую. «По правде, ну чего ж я буду жить далей? Каб только ведал, что будет через 50 годов с белорусской справой». Конец цитаты. Лишь бы 50, мне подается тут зусім недаремную. Это той далягляд, за який мел реальный шанец зазернуть, инакш кажучи дожить, сам письменник. Напевно, с завірухи 14-го года паўвековая дистанция ему являлась неверогодно великою для справджування самых фантастичных сценаров. И навряд ли он мог допустить той сюжет, який відомий мне. Советская Беларусь 64-го года, где, здається, у белорусской справы шансов на життё амаль нема. якою незначною і широю здається лічба 64, коли у твоїм досвіді вже є 98. І наступний повстагодді здаються навіть за великим авансом для одродження, ні, уже не чоловіка у Білорусі, а білоруса у чоловіку. І що тішить у чоловіку конкретним? Ті то у сусідці по пляцовці, ті то у необтяжареним націоналізмом приятелі. Ось він, у Горецького. Я заступаюся за брата мужика, а йон же не симпатичний. Ён же мене крыўдзіў болей, чым хто. Але што дае сёння смеласці спакойна глядзець ва ўласнае заўтра, дык гэта тое, што беларус ёсць, і хуткасць ягоннага адраджэння цалкам адэкватная менавіта твайму уменню і жаданню даказаць яму, што ён жа сімпатычны. Таму мой далёкі 2048 год не выклікае ў маёй душы страху, а тым больш думак аб цыяністым каліі. Вось толькі не хоча нікуды знікаць туга па тым часе, калі мы не марылі дзесяцігоддзямі. Можа, кепска мы чыталі нашых класікаў? Цытую. Самагубства не выйшла. Ды і чаго паміраць, калі я жыў толькі ў думках, і толькі ў думках прыйшоў да самагубства? Ці не пра нас гэта, колішніх, якія толькі ў думках прыходзілі да Беларусі і толькі зараз, нарэшце, прыходзім да яе намацвальнай. Як гэта не банальна гучыць, а ўдача беларускай справы, закладзеная ў нашым жаданні дажыць. Да чаго дажыць, гэта ўжо справа кожнага. Я вось дажыў да моманту, калі ў вокнах майго вагону паплыла зільня. Нязменная, як константа, што 100 гадоў таму, што праз 100 наперад. Ці не тут знаходзіцца ключ да ўдачы, у тым імкненні героя аповеду купіць яе ўсю. Гарэцкі дае шанец свайму персанажу не звар'яцець, цытую, «Мяркуючы па яго натуры, успамінаючы яго думкі і перебіраючы ў галаве некаторыя словы, думаю, што ён жыў». Жыў і куець долю новага чалавека, беларуса, у далёкай Амерыцы альба ў Австраліі. Няўжо гэта пісалася без сарказму, і ў гэтым таксама было прароцтва пісьменніка. Адказ хаваецца ў наступным стагоддзі. Чакаць засталося нешмат.
Шміцер Бартосік чытае Максіма Гарэцкага, герой якога марыў купіць усю Вільню і пабудаваць там эканамічна развітую Беларусь. Для аднаго чалавека гэта, вядома, гучыць як мроя, а калі ўзяць усю нацыю, ды на пачатку стагоддзя, то атрымаецца яшчэ адзін з вельмі многіх нерэалізаваных шанцаў Беларусі. Выснова з усяго сказанага вышэй напрошваецца сама. Гэта той прарочы радок Янкі Купалы, з якога я і пачаў сённяшнюю перадачу. Мы мусім думаць пра будучыню, уяўляць і прыдумляць яе канкрэтнай і, безумоўна, лепшай. Бо усялякія планы пачынаюцца з мараў, і гэта будзе азначаць, што мы яшчэ жывыя.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.